Дмитра Шапти.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Curtea Constituțională a dat soluția după refuzul șefului statului să numească ministrul apărării.
Președintele Parlamentului sau prim-ministru va emite, în calitate de președinte interimar, decretul de numire în funcție de ministrul apărării și va primi jurământul acestuia.
Judecătorii au împrospătat componența Consiliului Superior al Magistraturii, neglijând părerile critice.
Uneori mi se creează impresia că cineva intenționat dorește să introducă frică în judecători ca să ne poată manipula.
Mai ascultați Dicționarul European? Astăzi despre confiscarea averilor ilicite și instituțiile abilitate cu aceasta. La început, buletinul de știri.
Curtea Constituțională de la Chișinău a decis astăzi că președintele Parlamentului sau premierul vor putea semna în locul președintelui Igor Dodon numirea noului ministru al apărării. Curtea a fost sezizată de guvern joi pentru a constata îndeplinirea circumstanțelor care justifică instituirea interimatului funcției de președinte al Republicii Moldova. Este vorba de o suspendare temporară legată strict de numirea noului ministru. Președintele Igor Dodon a refuzat să semneze decretul respectiv, chiar dacă premierul i-a propus candidatura lui Eugen Sturza de două ori. Potrivit Constituției, a doua oară, președintele nu avea dreptul să refuze. Reamintim că pe 17 octombrie, Curtea Constituțională a decis că președintele țării poate fi suspendat temporar din funcție pentru a debloca sistemul decizional, dar a precizat că este o măsură excepțională care nu poate fi folosită decât în cazuri izolate, pe care tot numai curtea le poate constata. Revenim imediat la acest subiect în câteva minute. Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău a respins solicitarea primarului suspendat al capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă, de a-l înregistra ca participant la referendumul din 19 noiembrie privind demiterea sa. Înregistrarea i-ar fi permis politicianului să facă oficial campanie împotriva demiterii sale și să ceară în instanță eliberarea din arest la domiciliu. Reținut în luna mai, Chirtoacă a fost plasat în arest la domiciliu, fiind cercetat sub acuzația de abuz în serviciu și trafic de influență în dosarul plănuitelor parcări cu plată din Chișinău, dar spune că este victimă a răfuielii politice din partea puterii. Chirtoacă a numit decizia autorităților electorale municipale drept ridicolă. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că nu se așteaptă la progrese semnificative în discuțiile care vor urma cu Statele Unite privind stabilitatea strategică. Vorbind la Moscova la o conferință despre neproliferare, Lavrov a declarat că discuțiile cu Statele Unite privind soarta tratatului din 1987 privind rachetele cu rază medie de acțiune sunt în impas pentru că Washingtonul refuză să precizeze cum și când ar fi încălcat Rusia acest tratat. Moscova are și abănuiel că Statele Unite ar fi încălcat acest acord, a mai declarat Lavrov, fără a aduce însă exemple. Cu o zi în urmă la Sochi, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că Rusia se va retrage imediat din tratatul privind rachetele cu rază medie de acțiune dacă Statele Unite îl denunță. Consiliul NATO-Rusia se va întâlni anul acesta pentru a doua oară pe 26 octombrie. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a precizat că pe agenda se află conflictele din Ucraina și Afganistan și reguli care să asigure că nu au loc accidente sau ciocniri în cursul manevrelor militare. Relațiile dintre NATO și Rusia continuă să fie tensionate ca urmare a anexării abuzive a peninsulei Crimea de către Rusia în 2014.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Curtea Constituțională a dat o soluție coaliției de guvernământ. Cum poate înlocui miniștrii fără concursul șefului statului atunci când acesta se opune? Soluția a fost găsită în urma celui mai acut conflict etalat până acum de președintele Igor Dodon și guvernare, cel privind înlocuirea ministrului apărării, relatează Liliana Barbăroșie.
Decizia de astăzi a Curții Constituționale, prin care Igor Dodon a fost înlăturat de la numirea în funcția ministrului apărării, era mai mult decât previzibilă, dat fiind faptul că tot Curtea sugerase într-o hotărâre de acum 3 zile calea pe care ar putea să se meargă dacă numirea unui ministru este blocată de șeful statului. Consilierul prezidențial Maxim Lebedinski a încercat totuși să se opună. Mai întâi el a cerut fără succes recuzarea unor magistrați ai Curții pentru că i-ar fi suspectat că îi consultă în acest caz pe reprezentanții executivului. Motivul pentru astfel de bănuială a constituit o declarație a speakerului democrat Andrian Candu, care a spus că juriștii executivului decid împreună cu Curtea cine, Parlamentul sau Guvernul și când va solicita avizul de astăzi al instanței. Apoi Lebedinski a încercat să convingă magistrații că decizia de acum 3 zile a înaltei curți nu poate fi aplicată pentru soluționarea blocajului actual, deoarece ar produce efecte doar pe viitor. Curtea Constituțională a spus în acea hotărâre, fiind întrebată de executiv ce e de făcut în situația în care șeful statului refuză numirea în funcția unui ministru propus de 2 ori de premier, că soluția e să se constate vacanța funcției și prin sesizarea Curții Constituționale pentru fiecare caz în parte, atribuțiile prezidențiale să treacă la președintele Parlamentului sau la premier, care să numească ei persoanele respective. Guvernul așa a și procedat, iar magistrații l-au suspendat pe Igor Dodon, fără însă să spună cine anume, premierul sau speakerul va semna în locul lui decretul de numire a popularului europeanului Eugeniu Sturza. Vacanța funcției de ministru al apărării a intervenit în urmă cu aproape un an, dar guvernul a înaintat un candidat abia luna trecută. Igor Dodon a pus piciorul în prag, găsind neprofesionist candidatul și înaintându-le partidelor puterii propria propunere cea unui fost ministru al apărării dintr-un guvern comunist, Victor Gaiciuc. Înverșunarea cu care s-a opus Igor Dodon acestei numiri, în timp ce în alte subiecte s-a dovedit a fi mai flexibil, a fost explicată de unii experți prin angajamentele pe care și le-ar fi luat Igor Dodon în fața Kremlinului, de sprijinul căruia se bucură dinaintea și pe tot parcursul mandatului. Despre rolul Curții Constituționale în această confruntare, analiștii în general justifică intervenția acesteia în blocajul constituțional respectiv. Totuși, o parte înclină să creadă că ținta finală ar fi numirea, după același model, a democratului Vlad Plahotniuc în funcția de premier, versiunea infirmată însă de Partidul Democrat. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Disputele președintelui Igor Dodon cu Coaliția de Guvernământ și Curtea Constituțională sunt analizate și în retrospectiva săptămânii alcătuită astăzi de Diana Răilean.
Opoziția de centru-dreapta, inclusiv cea extraparlamentară, consideră că disputa dintre guvernarea coordonată de liderul PD Vlad Plahotniuc și șeful statului Igor Dodon privind procesul de numire a miniștrilor este una de ochii lumii. Marți, Curtea Constituțională a decis, în urma unei sesizări din partea executivului, că șeful statului nu poate bloca înlocuirea membrilor cabinetului de miniștri. Astăzi, în alta curte, a hotărât că dacă președintele refuză să semneze decretul de numire a unui ministru, intervine interimatul funcției, iar premierul sau președintele Parlamentului pot decide în locul șefului statului. În opinia analistului Ion Tăbârță, recentele evoluții pe plan politic ridică mai multe semne de întrebare.
După ce s-a folosit de Partidul Socialiștilor pentru a schimba sistemul electoral, Partidul Democrat a început o dispută cu Partidul Socialiștilor pentru a scădea din ratingul electoral sau, dimpotrivă, după ce a fost dezvoltată această coabitare politică între cele două partide, este simulat un conflict din această simulare se ridică la alt nivel calitativ. Pentru că toate aceste aspecte de a numiri și a nu numiri în funcții, interimatea președintelui nu este normal într-un stat funcțional. Pe o parte, noi înțelegem prima parte decizii Curții Constituționale care ne face lumină asupra posibilor blocaje instituționale venind din partea președintelui, dar pe de altă parte nu prea este clar ce cu aceste interimate temporare. Ai impresia că pur și simplu transformă președintele într-un jalon.
Pe parcursul acestei săptămâni, vicedirectoarea Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărna, a criticat încercarea guvernanților de a frâna activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale creată în acest an. Decizia a venit și după recentul interviu al ministrului Justiției, Vladimir Cebotar, pentru deschide.md, care a precizat că își dorește ca CNA să se concentreze de azi înainte pe corupția mică și foarte mică. Faptul că autoritățile nu se grăbesc să numească un șef la Autoritatea Națională de Integritate, menirea căreia e să verifice averile demnitarilor, o face pe ziarista portalului Moldova Curată, Lilia Zaharia, să se întrebe dacă nu cumva guvernarea mimează lupta cu corupția.
Și aici mă refer atât la Autoritatea Națională de Integritate, instituția anticorupție foarte importantă, care însă de un an și câteva luni ea nu funcționează, fiindcă nu are conducere. În opinia mea, cred că nu este voință politică. Același lucru îl vedem și la Centrul Național Anticorupție și în prezent există și un proiect de lege care va diviza instituția și tot vedem partea reformării fără rezultate. În concluzie, cred că autoritățile publice centrale nu doresc ca instituțiile anticorupție să funcționeze. Experții, atât naționali cât și internaționali, afirmă că avem legi bune în domeniul anticorupției, însă nu se vrea ca aceste legi să fie funcționale.
În această săptămână, Parlamentul a lansat concursul pentru șefia Centrului Național Anticorupție, care din 25 octombrie va rămâne fără director după expirarea mandatului actualului șef al CNA, Viorel Chetraru. Astăzi, în ședința plenară, Parlamentul a aprobat cererea de demisie a directoarei adjunct a CNA, Cristina Țărnă. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Mircea, să zicem că îți vine ideea să furi un miliard. Care e primul lucru pe care îl faci?
Mie nu știu dacă mi-ar veni o asemenea idee, Sam.
Dar să zicem, așa ipotetic, că îți vine. Ce faci mai întâi și mai întâi?
Probabil mai întâi și mai întâi caut să văd de unde să-l fur.
Corect. Și de unde?
De la bancă?
Da, dar de la ce fel de bancă?
De la Banca de Economii, plus Banca Socială, plus Unibank, nu?
Mm-mm. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank sunt numai uneltele. Miliardul îl fur de acolo de unde stă frumușel, grămăjoară, din Banca Națională. Și cum Banca Națională nu poate rămâne fără bani, miliardul este pus înapoi din buget.
Așadar îl fur din Banca Națională, iar Banca Națională se dă înapoi din buget. Eu sunt Mircea Țicudean
și eu sunt Alexandru Eftode, iar într-un nou episod al podcastului Politicraf am reconstituit furtul secolului la Radio Europa Liberă. Găsiți noul episod al podcastului Politicraf pe iTunes sau la europalibera.org/politicraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
Judecătorii au ținut astăzi o adunare extraordinară la care au ales 6 membri noi în Consiliul Superior al Magistraturii. Mai bine zis, total noi sunt mai puțini. În câteva cazuri au fost acordate numai mandate noi unor membri vechi. Și, după cum veți auzi de la Tamara Grejdeanu, candidații care au criticat conducerea justiției au primit cele mai puține voturi și au pierdut.
Judecătorii i-au reales azi în funcție de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii pe Victor Micu, Nina Cernat și Dorel Musteață. Aceștia, dar și ceilalți noi aleși, Petru Moraru, Alexandru Gheorghieș și Anatolie Galben, au fost candidați propuși de Curtea Supremă de Justiție, Curțile de Apel Chișinău și Bălți și Judecătoria Chișinău. Prin urmare, toți au fost înaintați de colective de judecători, lucru care a reprezentat un avantaj, anticipau experții. Doar doi dintre candidați, Viorica Puică și Gheorghe Balan, s-au înscris personal, ei fiind și cei care au pierdut competiția. De altfel, aceștia au fost unicii care au criticat sistemul judecătoresc și felul în care a funcționat Consiliul Superior al Magistraturii. Vorbindu-le magistraților înainte de demararea procesului de vot, Viorica Puică a spus că CSM-ul are nevoie de membri vocali, care să poată garanta efectiv independența sistemului judiciar.
Noi nu putem vorbi de o independență a justiției atunci când Consiliul Superior al Magistraturii stabilește o practică de a concedia judecători în baza avizelor consultative ale SIS-ului sau dă acordul de a intenta dosare penale pentru apreciere de probe și interpretarea legii. Uneori, mi se creează impresia că cineva intenționat dorește să introducă frică în judecători ca să ne poată manipula.
iar judecătorul Gheorghe Balan a deplâns persecutarea magistraților și lipsa de reacție din partea Breslei.
Cu regularitate au fost răstigniți unii colegi incomozi acestui sistem, dar faptul că judecătorii nu-și respectă jurământul și nu se împotrivesc acestui dismers instituționalizat este o catastrofă.
Cel mai recent caz în care organizații ale societății civile au invocat nevoia solidarizării corpului judecătoresc și au cerut CSM-ului să asigure independența magistraților este cel al Domnicăi Manole, care în luna iulie a fost declarată de Consiliul Superior al Magistraturii incompatibilă cu funcția de judecător. Asta după ce tot CSM-ul și-a dat acordul de pornire a urmăririi penale a magistratei la solicitarea procurorilor. Președintele CSM, Victor Micu, confirmat astăzi în funcție de membru, nu a răspuns criticilor, însă a punctat și el nevoia unui front comun în cadrul corpului judecătoresc.
Eu vreau să vă spun că Consiliul Superior al Magistraturii, care a fost anterior și care va fi cel mai important să consolideze independența justiției, sunt de acord. Și, în primul rând, să fim foarte uniți. Asta este foarte important.
Într-o declarație comună, mai multe organizații ale societății civile atrăgeau atenția că lipsește un concurs veritabil, atunci când pentru cele 6 locuri vacante au concurat doar 8 magistrați. Consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice, Ion Guzun, susține că rezultatul alegerilor arată că judecătorii nu sunt gata să facă schimbări în sistem.
De fapt, era un rezultat destul de previzibil. Vedem totuși cât din importantă este mobilizarea candidaților care au fost propuși de către colectivele de judecători, cei ce în fond le-a și asigurat numărul net mai mare de voturi.
Spre deosebire de precedentele alegeri ale membrilor CSM din 2013 și 2014, în cazul celor din acest an, experții au semnalat un nivel scăzut de transparență atunci când au fost înaintați candidații, dar și ulterior, programele lor de activitate fiind publicate doar cu câteva zile înainte de adunarea judecătorilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele Dicționarul European. Astăzi despre confiscarea averilor ilicite și instituțiile abilitate cu aceasta.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunea televizată pur și simplu. Ediția de astăzi face parte din proiectul Fugarii Regimului, în care vă prezentăm poveștile unor moldoveni fugiți din Uniunea Sovietică din cauza regimului totalitar comunist.
Pentru mine, satul natal este întotdeauna o emoție și o plăcere și dintr-o dată uit totul și mă bucur de a fi din nou copilul aici așa, aici în curtea asta, sub nucul ăsta. Acum aproape 90 de ani.
De câțiva ani buni, Eugen Statnic revine în fiecare an la casa în care s-a născut. Tatăl său a fost preot, prin urmare, casa parohială era chiar în curtea bisericii, iar alături, pe timpuri, în anii 20 ai secolului trecut, era școala. Învățătoarea era mama sa. Astăzi, în casă, locuiește o familie tânără din Pripiceni-Răzești. Eugen Statnic își aduce bine aminte ziua de 28 iunie 1940.
Mama zice, pune tu radio acolo. Și am auzit la radio, astăzi, la ora 12, trupele sovietice au intrat în Chișinău, Cetatea Albă și Cernăuți. Asta a fost pentru noi o lovitură groaznică, un moment care ne-a schimbat întreaga viață.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În Cehia au loc astăzi și sâmbătă alegeri parlamentare. Sondajele de opinie arată că partidele tradiționale, mai ales cele de centru-dreapta, sunt în cădere liberă, în vreme ce populiștii și naționaliștii câștigă teren, iar comuniștii au o șansă teoretică de a intra în premieră la guvernare. O va lua sau nu Cehia pe urma Poloniei sau Ungariei, țări centrale europene în care standardele democratice sunt de mai mulți ani sub asediu, relatează Mircea Țicudean.
Observatorii politici de la Praga spun că formarea unui nou guvern pe baza actualei coaliții dintre socialdemocrați, Mișcarea ANU și creștin-democrați este exclusă. Așa că politica în general pro-europeană și pro-NATO de până acum a Cehii ar putea fi pusă sub semnul întrebării de populiști sau naționaliști. Miroslav Kalousek, fost ministru de finanțe, a avertizat într-un interviu că miza alegerilor este salvarea libertății Cehiei. Spre deosebire de Polonia sau Ungaria, Cehia s-a menținut în linii mari printre țările care respectă standardele democratice și pun umărul la construcția europeană. Democrația cehă este acum amenințată de populiști, în frunte cu omul de afaceri devenit politician Andrei Babiș și de extremiștii naționaliști de felul lui Tomio Okamura, născut din tată japonez și mamă cehoaică, promotorul unei ideologii strident anti-islamiste și anti-imigrații.
Ne! Islám považujeme za náboženství neslučitelné s demokratickým řízením v České republice.
Islamul nu este compatibil cu democrația, a spus răspicat Okamura într-un interviu televizat. Okamura, liderul Partidului Democrației Directe, vrea ca țara să fie condusă ca Elveția prin referendum și să iasă cât mai repede din Uniunea Europeană. Sondajele de opinie îi plasează pe cehi printre europenii cei mai puțin bucuroși de apartenența la UE. Cehia n-are o comunitate islamică semnificativă ca Germania sau Austria și nici imigrație din țări musulmane, dar sondajele de opinie arată totuși că majoritatea cehilor se tem de imigranții musulmani mai mult decât orice altceva pe lume. Ei sunt ajutați în această psihoză de politicieni ca președintele prorus Miloš Zeman. Sondajele de opinie arată că alegerile vor fi câștigate de Mișcarea ANU, condusă de multimiliardarul Babiș, singura necunoscută fiind dacă ea va fi capabilă să guverneze. ANU s-a afirmat în urmă cu 4 ani, când a fost pe locul al doilea la alegeri, promovând slogane anticorupție. Al doilea cel mai bogat om din țară, șeful ANU Babiș, controlează mai multe instituții de presă cu audiență națională și este comparat ba cu fostul premier italian Silvio Berlusconi, ba cu actualul președinte american Donald Trump. Ca și celelalte partide importante cehești, ANU respinge cotele de imigranți propuse de Bruxelles. Babiș nu promovează ieșirea țării din Uniunea Europeană, dar nici nu este euroentuziast și s-a pronunțat recent împotriva adoptării monedei comune. Unii se tem că la nevoie el nu s-ar opune creșterii influenței rusești în Cehia, promovată de președintele Miloš Zeman, cu care se înțelege bine.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean.
Dicționar european.
În vremea comunismului exista acea structură de experți securisto-contabili care anchetau asupra averilor ilicite. Asta într-un sistem politic și economic totalitar care sancționa automat corupția descoperită. Astăzi, pe fundalul crizei economice, se pune din ce în ce mai mult problema confiscării averilor politicienilor corupți și condamnați. În multe țări occidentale, asemenea structuri de anchetă n-au existat până recent. Chiar și acolo unde politicienii corupți erau condamnați la ani de închisoare, ei își puteau păstra averile acumulate ilicit. Situație cunoscută și în România sau Moldova, de altfel. Marea Britanie, de pildă, s-a dotat abia în 2016 cu o lege care permite structurilor oficiale precum National Crime Agency să confiște în folosul statului imobile, mașini de lux, opere de artă sau bijuterii posedate de corupții condamnați, ca prin vânzarea lor să se recupereze prejudiciul adus statului. Instituții ale statului britanic, precum vămile sau The Serious Fraud Office, pot acum impune sechestru și pot confisca în vederea vânzării proprietățile corupților. Instituțiile se pot autosesiza în cazul oricărei proprietăți care valorează mai mult de 100.000 de lire sterline. Dacă proprietarul nu poate dovedi că a achiziționat imobilul sau obiectele pe cale legală, atunci ele pot fi confiscate. În general, însă, în țările în care legislația permite confiscarea averii și proprietăților corupților, se pune și problema conflictului unei asemenea legislații cu cea care asigură dreptul la proprietate. La nivel european, Parlamentul Uniunii Europene a adoptat luna aceasta o legislație inedită care prevede crearea unui post de procuror european cu puterea de a vâna corupții și pe cei care comit fraude cu fonduri europene și de a cere autorităților naționale confiscarea averilor acestora. La fel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg acordă statelor membre o mare latitudine în a decide amploarea confiscării proprietăților unui condamnat în cazurile de corupție. În 2015, Curtea Europeană a dat dreptate Georgiei, statului georgian, într-un proces intitulat Goghitidze și alții împotriva Georgiei, proces în care Curtea Europeană a decis că statul georgian procedase corect, confiscând averile unor politicieni corupți în încercarea de a recupera cel puțin o parte a prejudiciului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre intenția guvernării de la Chișinău de a reforma la nici jumătate de an de la crearea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale s-a aflat după ce adjuncta Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărnă, a anunțat că acesta ar fi unul din motivele demisiei sale din funcție. Ea a pus la îndoială independența și eficiența nou createi structuri dacă aceasta va fi trecută din subordinea CNA în cea a Fiscului și a Ministerului Finanțelor, așa cum se propune într-un proiect de lege, al cărui autori sunt speakerul democrat Adrian Candu și colegul său de partid, deputatul Sergiu Sârbu. De ce resubordonarea acestei structuri, creată la insistența partenerilor europeni, ar face-o ineficientă? Pentru că, așa cum a fost gândită inițial, agenția ar urma nu doar să evalueze și să administreze bunurile infracționale, ci să efectueze și investigații financiare pentru a recupera aceste bunuri. Trecute în subordinea fiscului, instituția și-ar pierde automat atribuțiile de urmărire penală. De fapt, acesta pare să fie scopul deputaților democrați care au propus scoaterea instituției din subordinea CNA. Unul dintre ei, Sergiu Sârbu, ne-a spus însă că nu e decât o propunere.
Considerăm că trebuie să fie o instituție demilitarizată, care să nu aibă atribuții directe cu urmărirea penală, dar să fie ca o instituție analitică, cu aspecte mai mult financiare.
Tot Sergiu Sârbu este unul dintre autorii redacției inițiale a legii prin care a fost creată Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale ca o subdiviziune independentă în cadrul CNA, cu atribuții inclusiv de investigare a infracțiunilor financiare. Plasarea agenției în cadrul CNA era argumentată atunci de autorii inițiativei, deputați democrați, între altele prin faptul că anume, citez, CNA este instituția potrivită și după mandat și după experiență în raport cu alte organe de urmărire penală să identifice, sechestreze și să confiște bunurile infracționale. Am încheiat citatul. Crearea acestei agenții și plasarea ei în cadrul CNA a fost recomandată de experți din cadrul Institutului de Guvernanță din Basel, Elveția, care, într-un studiu realizat la comanda Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, au constatat că în Republica Moldova, deși există mecanisme de recuperare, sechestrare și confiscarea activelor, acestea nu sunt eficiente, inclusiv pentru că sunt aplicate de mai multe instituții care nu comunică între ele și nu-și coordonează activitatea. Bună oară, deși sancționarea penală pentru îmbogățirea ilicită și confiscarea extinsă a averii a fost introdusă încă în 2014, deocamdată niciun funcționar nu a fost sancționat. Unele cazuri pornite de procurorii anticorupție au fost clasate, altele rămân încă a fi investigate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ioan Mititelu, redactorul șef al ziarului local din Leova, Cuvântul Liber.
Ziarul publică un interviu cu vicepreședintele raionului Ion Blămădeală, responsabil de problemele economice, cu referință la situația economică în raionul Leova. O informație despre pregătirea către iarnă a sectorului drumuri, a societății pe acțiuni drumuri din Cimișlia. O altă informație este cu referință la instruirea antreprenorilor locali de către incubatorul de afaceri din orașul Leova. Instruire în cadrul proiectului Centrul Tânărului Antreprenor. Ziarul se difuzează și în raionul Cantimir. Publică un material semnat de Ion Domenco, o idee bună de nașteri unor fapte bune. E vorba de construcția unui tronson de drum din Coșanglie cu puterile raionului și a locuitorilor acestui sat. Sunt deja câteva cazuri de intoxicații în beciuri și avertizează specialiștii care să fie comportamentul cetățenilor, producătorilor de vin în condiții casnice.
Cu temele Cuvântului Liber, ziarul local din Leova, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine ascultați emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursul. Iar duminică emisiunea Punct și de la Capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.